Ora Moldovei. O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Poate fi aplicată experiența din autonomia găgăuză pentru rezolvarea crizei transnistrene?
Guvernul de la Chișinău ezită să aplice reforme structurale și să promoveze politici care vin în contradicție cu interesele birocratice și de afacere ale comuniștilor, se arată într-un raport al grupului de experți ai revistei britanice The Economist.
Luna aceasta se împlinesc 25 de ani de la înființarea sindicatului Solidaritatea, ce lecții a învățat societatea civilă, de ce lecții au învățat comuniștii.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre prețul benzinei, poluare și câteva probleme ale locuitorilor capitalei moldovene.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 18 august. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Forțele israeliene au început astăzi evacuarea forțată a evreilor religioși baricadați în trei sinagogi aflate în cea mai mare așezare evreiască din fâșia Gaza, Neve de Kalim. Decizia de a pătrunde în sinagogi pentru a evacua circa 2000 de evrei religioși a fost luată după expirarea ultimatumului pentru părăsirea de bunăvoie a fâșiei Gaza.
What we are watching here today are very difficult scenes.
Asistăm la scene foarte dramatice. Acesta este prețul pe care Israelul trebuie să-l plătească pentru ca palestinienii să poată trăi în pace. Este o decizie istorică pentru Israel, pentru palestinieni, pentru întreaga lume, a declarat la Neve de Kalim purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe israelian Gideon Meir și a adăugat.
Now we are looking forward for the disengagement.
Așteptăm acum distanțarea palestinienilor de organizațiile teroriste Hamas, Războiul Sfânt Islamic și brigăzile Al-Aqsa. Acum este momentul potrivit, a mai afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe israelian. Potrivit lui Ra'anan Gissin, consilier al premierului israelian Ariel Sharon, evacuarea forțată a coloniștilor care opun rezistență va dura mai puțin decât se crezuse inițial. Papa Benedict al XVI-lea a sosit la Köln în Germania în cadrul primei sale călătorii în străinătate de la alegerea sa ca suveran pontif în aprilie curent. Vizita papei coincide cu Congresul Zilei Mondiale a Tineretului. Întâlnirea atâtor tineri cu urmașul Sfântului Petru este un semn de vitalitate pentru biserică. Mă bucur să mă aflu printre tineri cu ajutorul lui Dumnezeu să le îndrum destinul și să le insuflu speranțe, a afirmat suveranul pontif adresându-se la Köln unei mulțimi de 100.000 de tineri. Ministerul de Interne de la Riad a confirmat că unul din cei doi extremiști uciși în ciocnirile cu forțele saudite în orașul Medina este Saleh al-Ufi, liderul rețelei Al-Qaeda din Arabia Saudită. Mai devreme, la televiziunea Al-Arabia se anunțase uciderea lui al-Ufi cu precizarea că forțele de securitate au arestat la Medina mai mulți suspecți. Rusia și China au lansat primele exerciții militare comune la cartierul general al flotei ruse din Pacific în portul Vladivostok. Generali din cele două țări au dat asigurări că manevrele militare nu constituie o demonstrație de forță și nici o amenințare. Un tribunal din capitala kirghiză Bishkek a cerut autorităților de migrație revizuirea refuzului de a acorda statut de refugiat unui cetățean uzbek. După examinarea cu atenție a documentelor prezentate Departamentului de Imigrație, am ajuns la concluzia că au fost comise multe nereguli procedurale, a precizat avocata cetățeanului uzbek. Departamentul de Imigrare al Ministerului de Externe a refuzat să acorde statut de refugiat unui număr de 4 persoane acuzate de autoritățile de la Tashkent de terorism. În total, 15 uzbeci au fost reținuți în Kirghizistan după ce părăsiseră Uzbekistanul ca urmare a ciocnirilor violente de la Andijan. 11 dintre ei au primit statutul de refugiați din partea Agenției ONU pentru Refugiați. Ucraina și România își vor rezolva disputa frontierei de la Marea Neagră prin convorbiri și nu prin abordarea acestui caz de către Curtea Internațională de Justiție. Afirmația a fost făcută reporterilor la Kiev de ministrul de externe ucrainian Boris Tarasiuk, care a subliniat că, cităm, cele două țări au voința politică de a-și rezolva disputa și vor evita o soluționare pe cale juridică. În România, ca urmare a ploilor torențiale de noaptea trecută, au crescut pagubele la nivelul județelor comparativ cu situația de miercuri. Ploile abundente au afectat 21 de județe, 8 persoane au decedat, dintre care 4 s-au înecat și alte 4 au fost lovite de trăsnet.
Mulțumesc, Edelina Stoian!
calmul de pe scena politică moldoveană care a intervenit în urma alegerilor din martie este puțin probabil să se mențină în lunile următoare și în cursul anului 2006. Este o previziune a Centrului de Analiză a grupului britanic The Economist, Economist Intelligence Unit, care a publicat un nou raport de țară pentru Moldova. Victoria convingătoare a comuniștilor la alegeri a determinat deputații din opoziție să sprijine candidatura lui Vladimir Voronin pentru un al doilea mandat de șef al statului, dar această situație nu poate să se mențină multe vreme. Pe plan extern, potrivit Economist Intelligence Unit, poate fi anticipată o răcire continuă a relațiilor Moldovei cu Rusia. Răcirea, pornită din frustrările comuniștilor legate de poziția Rusiei într-o serie de subiecte, s-a aprofundat în cursul campaniei electorale trecute, când acțiunile Moscovei au fost percepute drept încercări de a răsturna de la putere partidul de guvernământ al comuniștilor. Riscul înrăutățirii relațiilor a crescut de atunci încoace, pe măsură ce politica Rusiei a devenit mai agresivă. Încercând să-și asigure prezența militară în Transnistria pe mai departe, Moscova a interzis o serie de exporturi moldovenești și a amenințat să majoreze în 2006 prețurile la gazele livrate Moldovei. Pe direcția occidentală, cu toate că autoritățile moldove au politica pro-europeană, perspectivele de a dezvolta semnificativ relații strânse cu Uniunea Europeană sunt limitate. Partidul Comuniștilor nu a dat dovadă de suficientă voință politică să susțină retorica pro-europeană prin reforme politice sau economice cerute de Uniunea Europeană. Moldova nu este suficient de pregătită instituțional pentru a pune rapid în aplicare planul de acțiuni comune pe 3 ani cu Uniunea Europeană, este concluzia Economist Intelligence Unit. În plan economic, produsul intern brut va continua să crească, dar ritmul creșterii se va încetini. Se anticipează o creștere economică de 6% anul acesta și de 5% anul viitor. Guvernul nu-și va putea permite cheltuieli bugetare importante. Economia moldoveană, sub mai multe aspecte, va depinde de transferurile de bani ale muncitorilor moldoveni în străinătate. În primul rând, aceste transferuri vor menține în frâu inflația. Se anticipează un nivel al inflației de 9% la sfârșitul anului 2006, mai mic decât cel din 2005. Tot transferurile vor atenua aprofundarea continuă a deficitului balanței comerciale, care va rămâne la un nivel de 5% din produsul intern brut. Tot transferurile de valută din străinătate vor menține la un nivel ridicat cursul de schimb al monedei naționale. Potrivit Economist Intelligence Unit, un posibil curs ridicat al leului în 2006 nu va reflecta puterea reală a valutei naționale, ea fiind mult mai slabă în termeni reali decât în urmă cu 5 ani. Cele mai importante amenințări la adresa stabilității leului le vor constitui posibilitățile reduse de export ale Moldovei, precum și problemele financiare ale guvernului, care va fi nevoit să facă împrumuturi directe de la Banca Națională. Transferurile de bani ale muncitorilor din străinătate înseamnă și investiții în economia reală. Potrivit statisticilor moldovene, ele vor crește cu 25% anul acesta, dacă se va menține tendința din lunile ianuarie-martie. Aceste investiții vor fi în mare parte în construcții. Cu toate acestea, Economist Intelligence Unit menționează că în lipsa unor reforme structurale și în condițiile unui mediu de afaceri neatractiv, creșterea economică va fi una bazată în continuare, în cea mai mare parte, pe consum. Guvernul, scrie Economist Intelligence Unit, va căuta să obțină un acord de colaborare cu Fondul Monetar Internațional după ce și-a asigurat continuarea colaborării cu Banca Mondială prin strategia de creștere economică și reducerea sărăciei. Obținerea unor credite din partea FMI poate ajuta guvernul să-și rezolve problemele financiare fără a trebui să apeleze la împrumuturi de la Banca Națională. Numai că perspectiva unor împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional este sumbră, întrucât guvernarea comunistă ezită să aplice reforme structurale și să promoveze politici care vin în contradicție cu interesele de afaceri și birocratice ale comuniștilor, conchide Centrul de Analiză al grupului britanic The Economist.
La 19 august 1990, Congresul Deputaților din toate nivelurile din raioanele populate compact de găgăuzi a proclamat la Comrat independența Republicii Găgăuze față de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și și-a exprimat dorința de a constitui un subiect separat al Uniunii Sovietice. Declarația nu a fost niciodată recunoscută de autoritățile de la Chișinău sau de vreun alt stat. Declarația a devenit caducă însă la 23 decembrie 1994, când Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea cu privire la statutul special al găgăuziei, oferind locuitorilor localităților populate în majoritate de etnici găgăuzi un statut de autonomie, care a fost acceptat de autoritățile de atunci de la Comrat. Parlamentul de la Chișinău a permis astfel regiunii să aibă parlament local și un șef al puterii executive, numit guvernator sau bașcan. Valeriu Cațăr a căutat să afle dacă, după 11 ani de la obținerea statutului de regiune autonomă, cu steag, imn, parlament local, guvernator, tensiunile s-au stins și dacă acest statut îi mulțumește pe liderii de la Comrat și s-ar putea constitui într-un model pentru reglementarea conflictului transnistrean.
Legea cu privire la statutul special al autonomiei găgăuze are meritul incontestabil de a fi consfințit existența Găgăuziei și de a-i fi oferit șansa să se dezvolte, ne-a declarat Mihail Kendighelian, unul dintre liderii gărzii vechi, care a animat mișcarea națională găgăuză de la începutul deceniului trecut. Cu toate acestea, autonomia n-a fost decât un model de compromis, acceptat în 1994 de poporul găgăuz, model inaplicabil pentru reglementarea problemei transnistrene, devenit astăzi inacceptabil și pentru Găgăuzia, susține Kendighelian. Problema reintegrării țării noastre poate fi soluționată numai pe baze federative. Împrejurările în care Găgăuzia a obținut autonomia în 1994 au fost cu totul altele decât acum. Transnistria aniversează 15 ani de independență. Din păcate pentru Moldova, dar și pentru noi, găgăuzii, Transnistria este un stat care și-a confirmat viabilitatea. Un stat care, pe lângă toate atributele puterii, și-a păstrat forța economică, care își dezvoltă relațiile de piață. În consecință, dacă n-ar fi existat blocada economică din ultimii ani, Moldova ar fi căutat mai degrabă să se unească cu Transnistria și nu invers, cum se încearcă acum, să asimileze Transnistria, forțând oamenii să accepte valori ce le sunt străine. În vara lui 2002, imediat după apariția primului plan de federalizare al Republicii Moldova, Adunarea Populară de la Comrat a adoptat o hotărâre prin care a cerut imperativ acceptarea Găgăuziei ca parte cu drepturi egale la negocierile în problema reglementării transnistrene și dreptul de a constitui un subiect aparte al viitoarei federații. Mihail Kendighelian deținea atunci funcția de speaker al Adunării Populare. Hotărârea pe care a promovat-o n-a fost nici până acum dezavouată oficial la Comrat. Ceva mai moderat decât reprezentanții gărzii vechi, unul dintre liderii noii opoziții găgăuze, primarul de Ceadăr Lunga, Mihail Formuzal, consideră că numai mentalitatea caducă și metodele administrative depășite ale conducerii mai vechi sau mai noi de la Chișinău au determinat ceea ce el numește eșecul autonomiei găgăuze. În ceea ce privește Transnistria, noi am fi putut să devenim un model pentru Transnistria și să contribuim la reintegrarea Moldovei. În loc de asta, noi am devenit un exemplu negativ. Autoritățile de la Chișinău, cele actuale sau cele mai vechi, nu contează, au tratat întotdeauna cu suspiciune autonomia. Și asta în loc să accepte decentralizarea și să ofere Comratului ocazia să se dezvolte, că doar în 1994 autonomia găgăuză a constituit o premieră mondială de soluționare civilizată a unui conflict regional. Dacă evenimentele s-ar fi dezvoltat firesc, Transnistria n-ar fi avut astăzi argumente pentru a se împotrivi în cadrul procesului de negocieri unei soluții similare. Afirmațiile lui Formuzal sunt confirmate de expertul Vladimir Țesliuc. El consideră că soluția aplicată în Găgăuzia era pe cale de a fi impusă la Tiraspol, dar lucrurile au luat o întorsătură mai spectaculoasă decât se așteptau chiar liderii transnistreni. Atunci când în 95 au început să se formeze în Găgăuzia structurile administrative, Adunarea Populară și Executivul, Chișinăul și-a arătat adevărata față. Toți autorii autonomiei, adică acei oameni care au condus Republica Găgăuză și care au obținut autonomia, au fost pur și simplu înlăturați din viața social-politică a Găgăuziei. Mai mult decât atât, au fost oameni, burgugi, de exemplu, care au ajuns anchetați și apoi în pușcărie. Uite, atunci Tiraspolul a declarat, varianta găgăuză nu ne convine. Solicitat de Europa Liberă, Bașcanul, guvernatorul Găgăuziei, comunistul Gheorghe Tabunșic, a refuzat să răspundă la întrebările ce au fost adresate prin intermediul serviciului său de presă. Și ceilalți politicieni importanți de la Comrat, promovați de Partidul Comuniștilor, au refuzat să comenteze valabilitatea modelului găgăuz pentru reglementarea crizei transnistrene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Aceeași întrebare, dacă autonomia găgăuză este sau nu un model de urmat, Radio Europa Liberă a adresat-o câtorva foști lideri la Chișinău în perioada 1990-95, încercând să afle dacă, privind retroactiv, decizia adoptată a fost bună și dacă a contribuit la detensionarea relațiilor dintre găgăuzi și moldoveni. Lina Grâu a consemnat aceste răspunsuri.
Președintele primului parlament al Republicii Moldova, Alexandru Moșanu, este de părere că adoptarea legii privind autonomia găgăuză a fost o greșeală. Și asta pentru că găgăuziei practic i s-a acordat dreptul la secesiune în cazul în care Republica Moldova și-ar fi schimbat statutul internațional. Și astfel a fost acreditat un precedent periculos pentru Europa.
Să permis locuitorilor din această regiune să-și determine un alt destin cu alte state, asta este foarte grav. Ce s-a întâmplat cu această autonomie? Ei colaborează foarte strâns cu separatiștii de la Tiraspol. Asta este o mină cu efect întârziat.
În opinia lui Moșanu, crearea autonomiei găgăuze nu a rezolvat problemele care au cauzat conflictul dintre Comrat și Chișinău.
Populația găgăuză, așa cum a fost rusificată până atunci, rămâne și acum. Deci problema națională la care se refereau liderii separatiști ai găgăuzilor nu a fost rezolvată, pentru că nu asta îi interesa. În spatele separatismului găgăuz a stat aceeași Rusie.
Fostul membru al Comisiei Parlamentare pentru elaborarea legii privind autonomia găgăuză, profesorul universitar Victor Popa, își amintește cum a fost adoptată legea în cauză.
Au fost bătălii foarte mari pe marginea acestui proiect, care până la urmă, în 1993, a fost trimis cu o grupă de experți, doi din partea găgăuzilor și doi din partea Parlamentului, la Consiliul Europei, unde o comisie a examinat ambele proiecte a găgăuzilor, care s-a mărit cu prezenta legii cu privire la statutul juridic al găgăuzii, iar cel pe care l-am prezentat noi, axat în baza normelor internaționale, pe o autonomie culturală mai mult, experții Consiliului Europei în unanimitate au respins proiectul care l-au pregătit găgăuzii.
Ulterior, însă, după venirea la puterea majorității agrariene, anume acest proiect respins de Consiliul Europei a fost pus la baza legii privind statutul special al regiunii.
Noi este o soluție nici pe departe bună. Mai mult de atât, s-a demonstrat că pofta vine mâncând. Grație faptului că nu a fost scoasă de pe ordinea de zi problema cu Transnistria, se vorbește de un stat federal, și aici găgăurii nu au ezitat să zică că pe trei subiecte sunt federale.
Primul premier al Republicii Moldova, Mircea Druc, consideră că autoritățile de la Comrat nu aveau niciun drept să ceară autonomie teritorială.
Ei sunt 130.000, atât. Sunt 0,3 sau câte procente din populația Republicii Moldova. Deci, ce bază se ceară autonomiei? 40% de ruși în Narva, în Estonia, n-au obținut nimic.
Mircea Druc nu este de acord cu politicienii care susțin că votarea autonomiei găgăuze a dezamorsat bomba separatistă din sudul Republicii.
E o iluzie falsă. N-au dezamorsat ei nimic. Ce a fost aceeași a și rămas. Și bomba separatistă rămâne, micul grup de lideri care încă mai perpetuă acolo, nu vor nimic decât vor în aceleași condiții ca și cei din Transnistria să nu se supună nimănui.
În opinia analistului Dorin Chertoacă, autonomia găgăuză este una nefuncțională.
Această autonomie administrativă n-a făcut altceva decât să confirme după 16 ani, iată, că a fost vorba de o manevră artificială aplicată Republicii Moldova pentru a obține sfera de influență a Federației Ruse. Același lucru se încearcă și cu Transnistria în acest moment. Aceste autonomii care ne-au fost administrate de Federația Rusă nu sunt altceva decât metode de manipulare a statului Republica Moldova.
Expertul Institutului de Politici Publice, Vitalie Catană, consideră că o problemă a găgăuzilor în Republica Moldova nu există de fapt, conflictul fiind creat artificial ca metodă de presiune externă asupra autorităților de la Chișinău.
Așa numita problemă găgăuză a fost speculată atunci când s-au făcut presiuni asupra autorităților moldovenești, în special în contextul problemei transnistrene și a opțiunii Republicii Moldova în politica sa externă. S-a dorit în acea perioadă crearea impresiei de disoluție a puterii în Republica Moldova și a iminenței dezintegrării teritoriale a Republicii Moldova pentru a forța Chișinău să cedeze în fața intereselor liderilor de la Moscova.
În opinia lui Vitalie Catană, în spatele problemei găgăuze se ascunde de fapt incapacitatea guvernului central de a gestiona crizele regionale. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Dezbaterile din Irak referitoare la finalizarea noii Constituții readuc și în plan internațional în discuție chestiunea federalizării, o problemă aprig discutată în Moldova cu privire la regiunea transnistreană și la rezolvarea acestui conflict înghețat despre care vorbeau și unii politicieni de la Comrat. Există exemple de țări federative care se dezvoltă foarte bine și există și exemple de țări în care acest principiu s-a dovedit nefast. În cazul Transnistriei, desigur, problema se complică mai mult din cauza prezenței trupelor ruse București în regiune și a nesocotirii acordurilor convenite în 1998 la Istanbul de retragere a trupelor și echipamentelor militare ruse. Dar ce este de fapt un stat federativ? Michael Clark, expert constituțional la King's College din Londra.
Federalismul este o modalitate care într-o țară cu o diversitate de popoare le dă acestora un sens al propriei autonomii în cadrul unei structuri unitare. Poate fi un instrument foarte util pentru anumite tipuri de țări.
Un alt expert constituțional, Brennan Donnelly, de la London Federal Trust, un centru independent de cercetări, afirmă că un rol important în acceptarea unui sistem federal este voința populației.
Întrebarea care se pune este dacă există un sentiment împărtășit al identității comune, al dorinței de a colabora pentru a adopta un sistem federativ. În ceea ce privește Irakul, nu vă pot da răspunsul, așa cum nu-l pot da nici alții.
Unul dintre cele mai faimoase exemple de state federative în care sistemul funcționează fără greș îl reprezintă Statele Unite ale Americii, dar mai există și alte țări, precum Elveția, India, Germania, Canada, Malaezia și Australia. De fapt, aproape 40% din populația totală a globului trăiește în sisteme politice mai mult sau mai puțin federative. Bazându-se pe aceste statistici, unii analiști politici occidentali consideră că această formă de guvernământ și-a dovedit eficiența. Există însă și exemple, la fel de cunoscute, de țări în care acest sistem s-a dovedit în timp dăunător. Cel mai evident și cel mai bine cunoscut în Europa este cel al Iugoslaviei, un altul este Nigeria.
Așadar, cum funcționează un sistem federal? Poate fi definit ca un sistem de guvernare cu un număr de entități politice, să le numim state constituante, care pot fi foarte diferite, dar care simt că au suficiente elemente în comun pentru ca de bunăvoie să se constituie într-o singură țară. Aceasta state renunță la o parte din suveranitatea lor și se supun unei autorități centrale care are un grad diferit de putere asupra entităților constitutive. Federalismul este deseori asociat cu un sistem democratic, decentralizat față de regimurile puternic centralizate care nu doresc să împartă puterea cu alte entități politice.
Dacă Australia sau Statele Unite sunt cazuri de succes ale federalizării, Nigeria este exact opusul. În această țară africană trăiesc 300 de grupuri etnice diferite, cu religii diferite. Din nou, Michael Clark.
Nigerienii nu au găsit niciodată structura federală care să poată să mulțumească toată diversitatea etnică a țării și să accepte un factor unificator comun.
Rezultatul în Nigeria a fost un război de 4 ani cu milioane de victime. Michael Clark crede că elementul cel mai important în cazul unui stat federativ este dorința participanților să colaboreze și stabilitatea fiecărei părți componente.
Partea importantă în federalism este că trebuie să fie clădit pe o bază foarte solidă. Dacă nu este acceptabil în forma practicată, atunci devine un element de dezbinare, așa cum a fost în Nigeria pentru ani de zile.
Crede expertul în drept constituțional de la King's College din Londra, Michael Clark.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 23 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale serii.
Mâine se împlinesc 15 ani de când regiunea găgăuză și-a autoproclamat independența. The Economist Intelligence Unit consideră că guvernul de la Chișinău ezită să facă reformele structurale necesare și să promoveze politici ce vin în contradicție cu interesele birocratice și de afaceri ale comuniștilor.
Pe plan internațional, forțele israeliene au început astăzi evacuarea forțată a evreilor religios baricadați în 3 sinagoge, aflate în cea mai mare așezare evreiască din fâșia Gaza. Și Papa XVI-lea a sosit la Köln, în Germania, în cadrul primei sale călătorii în străinătate de la alegerea sa ca suveran pontif.
Misiunea Păcii 2005 este numele manevrelor militare comune ruso-chineze care se desfășoară începând de astăzi în Orientul îndepărtat al Rusiei. Sunt primele manevre comune dintre cele două țări și ele se vor desfășura timp de 8 zile. Relatarea corespondentei noastre, Claire Big, este rezumată de Ileana Giurchescu.
10.000 de soldați, majoritatea covârșitoare chinezi,
și 140 de nave și submarine rusești, bombardiere rusești Tu-22 și bombardiere strategice Tu-95. Acesta este inventarul primelor manevre dintre China și Rusia în Marea Galbenă. Scopul declarat al manevrelor este să ilustreze o nouă calitate a relației de colaborare dintre Beijing și Moscova, cum declara și comandantul forțelor rusești participante la manevre, generalul Yuri Baluevski. Astăzi, dezvoltarea relațiilor cu China reprezintă o prioritate a politicii noastre externe și a poporului nostru. Statele Unite au reacționat destul de nervos la aceste manevre, dar ambele părți au încercat să spulbere impresia că ar fi vorba de preludiul unei alianțe militare sino-ruse. Fapt este că Moscova și Beijingul au acum o relație strategică de cooperare prin care încearcă de fapt să limiteze dominația americană în lume sau ceea ce ele consideră a fi dominația americană. La manevre participă observatori din țările Organizației Cooperării de la Shanghai. Este o organizație de securitate din care fac parte 4 din cele 5 foste republici central-asiatice, ceea ce normal a dat naștere la speculația că aceste manevre ar fi un avertisment adresat Statelor Unite să se retragă din Asia Centrală. Ivan Safranciuc, directorul Centrului pentru Informații Militare cu sediu la Moscova, este de părere că prin aceste manevre Rusia și China vor în primul rând să demonstreze Occidentului că pot fi parteneri solizi, dar există și o componentă comercială. China are nevoie de manevre ca să învețe cum să folosească tehnologia militară cumpărată din Rusia. Rusia, pe de altă parte, vrea să-i arate Chinei de ce este capabilă această tehnologie, dar și să-i prezinte alte arme pe care le-ar putea eventual în viitor vinde Chinei, este de părere analistul militar de la Moscova.
Irena Giurchescu a rezumat relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova. Iar, după cum vă anunțam în știri, președintele regiunii separatiste Abhazia din Georgia a vorbit despre nevoia întăririi relațiilor dintre Suhumui și Moscova și despre ceea ce îl consideră a fi noi șanse pentru reglementarea crizei abhaze.
Vorbind în fața jurnaliștilor la oficiul agenției Interfax de la Moscova, liderul Abhaziei Serghei Bagapș a declarat miercuri că urmărește să întărească legăturile Republicii Georgiene separatiste cu Rusia. Eforturile Abhaziei de a deveni membru asociat al Federației Ruse continuă. Am căzut de acord asupra acestui lucru încă din perioada campaniei electorale în Abhazia și punem în aplicare acest acord astăzi. Armonizăm legislația noastră cu cea a Federației Ruse pentru că Rusia este principalul partener economic al Abhaziei și pentru că cea mai mare parte a investițiilor vine din Rusia. Potrivit lui Bagapș, aproximativ 70% din pensionarii din Abhazia primesc pensii din bugetul Rusiei. În jur de 84% din locuitorii regiunii au cetățenie rusă. Moscova a început să le acorde cetățenie abhazilor și locuitorilor celelalte republici separatiste georgiene, Osetia de Sud, în urmă cu 4 ani. Liderul abhaz, Serghei Bagapș, pronunțându-se pentru întărirea legăturilor cu Rusia, a declarat în același timp că este deschis dialogului cu guvernul președintelui Mihail Saakashvili de la Tbilisi. Numai că scopul urmărit de autoritățile abhaze în cadrul acestui dialog este unul singur. Saakashvili are o șansă unică, în calitatea sa de președinte cu educație occidentală, să recunoască independența Abhaziei și atunci el va fi cel mai de onoare oaspete în Abhazia. Vizita lui Serghei Bagapș la Moscova, unde s-a întâlnit între alte oficialități ruse cu primarul capitalei, Yuri Lushkov, a coincis cu desfășurarea unor exerciții militare ale forțelor abhaze, cele mai mari exerciții de la războiul cu Georgia din 1993 încoace. Liderul abhaz a recunoscut că aceste exerciții, la care participă în jur de 6.000 de militari activi și rezerviști, urmăresc să verifice capacitățile de apărare ale forțelor abhaze într-un eventual conflict cu cele georgiene. El a reamintit despre existența unui acord de sprijin reciproc între republicile separatiste din fostul spațiu sovietic. Transnistria, Osetia de Sud și Abhazia, am spus-o și vom continua să o spunem, în cazul unei agresiuni asupra uneia dintre aceste republici nerecunoscute, vom lua măsuri comune, în funcție de situația concretă. Manevrele militare din aceste zile din Abhazia au fost calificate drept nelegitime și provocatoare de către ministrul georgian pentru rezolvarea conflictelor, Gheorghi Haindrava. Oficialitatea georgiană a acuzat Rusia că sponsorizează exercițiile militare abhaze, întrucât autoritățile separatiste nu ar putea suporta cheltuieli pentru manevre de o asemenea amploare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei,